Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara. Vă anunțăm că postul nostru de radio va difuza sâmbătă 23 noiembrie, între orele 16 și 18, un program special consacrat vizitei în România a președintelui Statelor Unite, George Bush. Programul va putea fi ascultat pe unde ultrascurte la posturile de radio din România care retransmit în mod obișnuit programele Europei Libere. Emisiunea specială de sâmbătă, 23 noiembrie, va putea fi ascultată și pe unde scurte, pe frecvențele de 7260 kHz în bandă de 41 de metri și 9585 kHz în bandă de 31 de metri. După ora 18, emisiunile noastre vor continua conform programului zilnic. Vă reamintim de asemenea că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibere.org. Și acum știrile. Președintele Statelor Unite, George Bush, se află în drum spre Praga, unde va lua parte la summitul Alianței Nord-Atlantice, care îi reunește joi și vineri pe cei 19 lideri ai statelor membre în NATO. Se așteaptă ca la summitul de la Praga 7 state candidate să fie invitate să facă parte din alianță. Bush este așteptat în capitala Cehiei în cursul acestei seri. În cursul turneului său european, șeful administrației americane va vizita și Rusia, Lituania și România. Cu câteva ore înainte de sosirea președintelui George Bush la Praga, poliția cehă a dezamorsat o bombă de mici dimensiuni pe o linie de cale ferată din capitala Cehiei. Linia ferată nu se află în apropierea locurilor din Praga unde se va desfășura summitul NATO. Mii de demonstranți anti-NATO sunt așteptați în capitala cehă, unde vor protesta împotriva politicii alianței. Piloții cehi și americani vor participa la o misiune comună fără precedent menită să apere spațiul aerian al Pragei în timpul reuniunii la nivel înalt NATO de joi și vineri. Aparate de lupte cehe de tip MiG-21 și americane F-16 vor opera de la baza aeriană Ceaslav, la 80 de kilometri departare est de Praga. La misiune vor participa și aparate de luptă și de alimentare cu carburant în zbor, bazate în Marea Britanie. Flota se va afla sub comandă comună ceho-americană, dar orice decizie privind eventuala doborârea unui posibil avion periculos va aparține armatei cehe. Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere la Casa Albă, președintele Statelor Unite George Bush a declarat că Rusia nu ar trebui să se teamă de extinderea NATO până la granițele sale și și-a exprimat speranța că războiul din Cecenia se va încheia printr-o soluție politică. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Peste 65% dintre români afirmă că în ultimul an li s-a întâmplat să nu le ajungă banii pentru mâncare și plata întreținerii locuinței. Se spune în barometrul relațiilor etnice, ediția 2002, realizat de Metro Media Transilvania, la comanda Centrului pentru Diversitate Etnoculturală. Procentul este mai redus în rândul românilor din Transilvania, 54,6% în privința hranei și 57% în privința locuinței, și al maghiarilor, 48,1%, respectiv 42%. Însă este foarte ridicat în ceea ce îi privește pe romi, 90,5%, respectiv 90,2%. Cei mai mulți dintre românii chestionați, 37,2%, afirmă că au un venit de bază lunar între 1,1 și 2 milioane de lei. 47% dintre români consideră că țara lor va fi admisă în Alianța Nord-Atlantică în cadrul summitului de la Praga, arată un sondaj curs citat de agenția Mediafax. 25,6% dintre cei intervievați spun că nu pot aprecia șansele României de aderare la NATO în această toamnă, 13,1% spun că probabil nu va fi admisă, iar 14,3% consideră că România nu va fi admisă cu siguranță în Alianța Nord-Atlantică. Declanșarea alegerilor anticipate în 2003 pe baza actualei Constituții nu este deloc simplă, deoarece aceasta ar implica încheierea mandatului parlamentarilor la jumătate și nu e clar câți dintre aceștia vor dori să-și încheie mandatul astfel, a declarat ministrul administrației publice locale, Octav Cosmâncă. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Într-un interviu acordat în exclusivitate la Casa Albă, postului nostru de radio, președintele George W. Bush a fost întrebat, între altele, ce va câștiga NATO prin invitarea unor noi membri la reuniunea la vârf de la Praga din această săptămână. Iată răspunsul: am convingerea că aceste țări pot aduce o contribuție cu adevărat importantă, că pot contribui cu dragostea lor de libertate. Într-un interviu acordat postului de radio România Actualități, președintele Ion Iliescu a afirmat că, într-o eventuală invitare a României să adere la NATO, elementul determinant l-ar fi jucat, îl citez pe șeful statului român, nu atât 11 septembrie, ci o anumită viziune strategică în legătură cu noul rol în Europa al Alianței Nord-Atlantice. Vorbind despre virtuala invitare a României și Bulgariei în NATO, șeful statului român a vorbit despre faptul că elementele de strategie au vizat o consolidare a prezenței NATO în zona cea mai fragilă a Europei. Avalanșa de comentarii în presa internațională de astăzi despre România în contextul lărgirii NATO. În linii mari, presa britanică apreciază că invitarea României are o pregnanță mai mult simbolică, în timp ce presa de limbă germană pune accentul pe avantajul oferit de poziția geostrategică a României. Curs a dat astăzi publicității un sondaj privind percepția românilor despre integrarea în NATO. Sondajul e plin de curiozități. De pildă, deși despre invitarea României să adere la alianță se vorbește în termenii unei virtualități, doar 47% dintre români consideră că România va primi această invitație la summitul de la Praga. Continuă ping-pongul politic cotroceni Palatul Victoria pe tema anticipării alegerilor. Retușând o apreciere făcută ieri, președintele Iliescu a afirmat că se referise, îl citez, la dorința exprimată de PSD de a găsi o formulă pentru a eficientiza guvernarea, fie printr-o remaniere substanțială, fie prin alegeri anticipate. În replică, Octav Cosmâncă, ministrul administrației publice locale, a plusat astăzi pe marginea pretinse oportunități a anticipării alegerilor. Pare să fie vorba de o temă obsedantă pentru PSD, care, afirmă observatorii politici de la București, va încerca într-un fel sau altul să determine anticiparea alegerilor.
România. Azimut NATO.
Revenim, domnilor și domnilor, la interviul acordat Europei Libere de președintele Bush la Washington înaintea plecării spre summitul praghez. Șeful administrației americane s-a declarat convins că țările ce vor fi primite în NATO vor aduce un suflu nou în alianță.
I do believe they can contribute something really important. And that is, they can contribute their love for freedom.
Am convingerea că aceste țări pot aduce o contribuție cu adevărat importantă, pot contribui cu dragostea lor de libertate. Acestea sunt țări care au trăit sub totalitarism, nu au fost libere și acum au văzut libertatea și iubesc libertatea, așa cum o iubește și America, a spus președintele Bush. După cum veți putea auzi și din selecțiunile lui Victor Eschenazi, despre România, de cele mai multe ori în tandem cu Bulgaria, se scrie în numeroase comentarii apărute în presa internațională de astăzi. E interesant de observat că, deși, sau poate că tocmai pentru că sunt considerate niște țări sărace și cu performanțe economice modeste, România și Bulgaria sunt lăudate pentru bugetele alocate restructurării armatei. Victor?
Subtitlul Ambițiile Americii alimentează expansiunea alianței spre răsărit, Ian Trainer, corespondentul pentru Estul Europei al cotidianului The Guardian, utilizează sugestiile făcute luna trecută de Stephen Hadley, adjunctul consilierului pe probleme de securitate națională de la Casa Albă. Hadley afirma că unele națiuni vor avea nevoie de o mai mare specializare pe plan militar. Puține națiuni posedă toate capacitățile cerute de NATO, dar toate vor trebui să se prepare să pune accent pe una sau alta din ele. România și Bulgaria sunt falimentare, corupte, iar forțele lor armate atrofiate. Dar Pentagonul consideră că fiecare dintre ele își poate găsi o specializare într-un context larg, statele Baltice oferind câini de detecție, Slovenia o unitate de vânători de munte, românii batalionul lor de luptă, Scorpionul Roșu, care a lucrat cu americanii la Kandahar în Afganistan. toate sunt capacități militare extrem de limitate și a căror valoare poate fi pusă în discuție, dar, continuă articolul din The Guardian, expansiunea alianței este în esență un proiect politic american care extinde securitatea și stabilitatea în Europa și este utilă prin arile geografice alăturate la proiectarea puterii Statelor Unite în Orientul Mijlociu și în Asia Centrală. Ideea este reluată și într-un comentariu din cotidianul Financial Times, apărut sub titlul Un pas simbolic pentru fostele state comuniste, iar autorul înregistrează faptul că pentru România plănuita lărgire este un semnal, pentru a-l cita pe președintele Iliescu, că țara intră în comunitatea națiunilor dezvoltate. Un pas simbolic, se notează în Financial Times, și pentru că aduce o compensație în cazul României și Bulgariei la târzia lor integrare în Uniunea Europeană, estimată cel mai devreme pentru anul 2007. Ca și colegul său de la The Guardian, autorul comentariului din Financial Times afirmă deschis că impactul practic al aderării este probabil mai puțin important decât gestul simbolic, dar, adaugă el, din mai multe puncte de vedere, impactul nu este de neglijat. În primul rând, fiindcă apartenența la NATO va contribui la adâncirea angajamentului noilor membri față de valorile democratice. Se crede că aderarea va fi de natură să îmbunătățească parțial și climatul afacerilor, mai ales în România și Bulgaria. Un al treilea considerent este faptul că participarea în aceeași alianță va încuraja noi membri să-și abandoneze vechile rivalități și să coopereze mai mult pe plan militar. Oficialitățile NATO vor fi apoi în măsură să facă presiuni politice pentru continuarea reformelor militare, care, în cazul Bulgariei, României și Slovaciei, semnifică reduceri importante ale corpului militar de la soldați până la ofițeri superiori. Cheltuielile militare sunt un alt punct important, NATO cerând ca obiectiv 2% din produsul intern brut. În acest caz, se constată în Financial Times, România și Bulgaria se situează pe o poziție foarte bună, spre deosebire de Slovenia, statele Baltice, iar dintre actualii membri, Ungaria. La capitolul preocupări, articolul înregistrează și temeri despre vânzări ilegale de arme, cum sunt cele recente bulgare către Siria, și despre posibile cooperări ascunse cu alte țări sensibile, cum e Irakul. Cu două zile în urmă, britanicul Daily Telegraph semnala din surse ale opoziției irachiene că o serie de experți locali responsabili cu programele de înarmare au fost trimiși peste noapte în alte țări pentru a împiedica să fie intervievați de inspectorii ONU. Doi dintre ei ar fi plecat în Yemen, alți doi undeva în Orientul apropiat, iar câte unul în România, Malaysia și Singapore. Ziarele austriace Salzburger Nachrichten și Die Presse, cât și cotidianul elvețian Neue Zürcher Zeitung, evidențiază mai ales poziția pro-americană a României. Trecând în revistă situația cantitativă a efectivelor militare de care dispune România după reformele din ultimii ani și din perspectiva reformelor care mai trebuie efectuate, ziarele amintite subliniază poziția geostrategică a României pentru flancul sudic al NATO. Într-un articol analitic intitulat Poziția României constituie un atu, Neue Zürcher Zeitung a evocat eforturile României de-a lungul anilor de a fi primită în Alianța Nord-Atlantică. Ziarul amintește de faptul că bugetul alocat apărării, care reprezintă în anul în curs 2,38% din produsul intern brut, are o dimensiune considerabilă, care va fi păstrată și în anii viitori. Neue Zürcher Zeitung amintește apoi că Bucureștiul a contribuit la misiunile internaționale din Kosovo și Bosnia. După intervenția militară în Afganistan, România a transportat pe cont propriu un batalion în această țară, participând astfel la operațiunea Pace Durabilă. Deși ziarul este de părere că România va trebui să continue și de acum înainte procesul intern de reforme, mai ales în domeniul economic, Neue Zürcher Zeitung citează părerea experților militari care au acordat Bucureștiului calificative bune în ceea ce privește restructurarea forțelor armate. Atul țării rămâne situația ei geografică, scrie în final ziarul din Zürich. Această situație a dobândit după 11 septembrie o importanță și mai mare. Citez, Bucureștiul a semnalat în repetate rânduri disponibilitatea de a oferi Statelor Unite coridoare aeriene, aeroporturi militare și porturile de pe coasta Mării Negre.
După întâlnirea de la sfârșitul săptămânii trecute, liderii puterii se angajaseră să înceteze orice dispută pe tema eventualității anticipării alegerilor până după reuniune la vârf ale NATO și Consiliului European de la Praga și respectiv Copenhaga. Primul care a călcat convenția a fost președintele Iliescu, care ieri a vorbit despre necesitatea unui guvern mai eficient după cele două summituri. Domnul Iliescu a fost contrat destul de dur astăzi de ministrul Cosmâncă, mâna dreaptă a premierului. Detalii de la Tania Radu.
Disputa privind alegerile anticipate nu pare să se fi încheiat în ciuda punctului final pe care a încercat să-l pune săptămâna trecută președintele Iliescu. Partidul de guvernământ țintește în continuare un scrutin parlamentar în 2003, chiar și spre finele anului, după ce Constituția va fi fost modificată. Octav Cosmâncă, ministrul administrației publice în guvernul Năstase și vicepreședinte al PSD, spune că o oportunitate asemănătoare a fost ratată și în 1995.
Noi am făcut o comparație între anul 1995 și anul 2003. Și am constatat următoarele lucruri. Dacă în 1995 PDSR-ul și guvernul său aveau înțelepciunea necesară, atunci declarau alegeri anticipate. Atunci, după 3 ani de zile, era creștere economică, începuse procesul de privatizare, începuse ameliorarea condițiilor de viață ale oamenilor, erau șanse ca PDSR-ul în 95 la alegeri anticipate să câștige alegeri. Ce ar fi însemnat asta? Cred că România ar fi intrat în NATO încă de la Madrid. Cred că o continuitate la guvernare și în perioada 96-2000 ar fi asigurat aderarea României la Uniunea Europeană în 2004, odată cu cele 10 țări.
Ideea enunțată de șeful statului privind un guvern mai puternic după summitul NATO de la Praga și cel european de la Copenhaga a fost citită ca o formulă voalată de a anunța eventualitatea schimbării din funcție a lui Năstase. O ipoteză despre care se vorbește deja de multă vreme, inclusiv în ideea că o asemenea retragere din poziția executivă i-ar permite actualului prim-ministru să-și consolideze partidul înainte de alegeri și să-și definească raporturile cu Ion Iliescu în vederea unei posibile coabitări în PSD după încheierea mandatului prezidențial în 2004. Pentru analistul politic Alexandru Lăzescu, aceasta și este miza întregii dezbateri.
Cred că miza cea mai importantă este structura de putere în PSD, pentru că, indiferent ce se va întâmpla la alegeri, PSD este și va rămâne partidul numărul unu din țară. Se pare că aici nu există o cale rezonabilă de alegere și asta s-a văzut destul de limpede, atât din reacția foarte explicită a lui Iliescu și nespecifică. Iliescu, în general, a reacționat destul de prudent. De data asta era vădit iritat. Cred că miza e dublă, adică e de ordin personal la vârf, dar cred că ține și de grupuri.
Conducerea PSD a început deja campania de convingere a propriilor parlamentari de necesitatea alegerilor anticipate. Liderii grupurilor parlamentare din cele două camere, Viorel Hrebenciuc la Camera Deputaților și Ion Solcanu la Senat, au discutat cu parlamentarii urmând ca aceștia să continue în plan local opera de convingere. Dificultatea nu e doar aceea de a convinge pe parlamentari să-și scurteze mandatul cu mai mult de un an, fără certitudinea că vor reveni în corpul legislativ după noile alegeri, ci, mult mai important, de a asigura o reprezentare omogenă în structuri a fidelilor actualului premier. Chiar dacă Octav Cosmâncă defilează de mai departe cu aceleași explicații, necesitatea de a avea un guvern majoritar pentru a putea adopta măsuri necesare integrării euroatlantice, PSD se află, de fapt, înaintea unui moment dificil, care i-ar putea trasa viitorul nu doar pe termen scurt. Alexandru Lăzescu.
Va încerca să extragă sprijinul din jurul președintelui Iliescu, astfel încât acesta până la urmă să renunțe la ce opune explicit, adică să-l aducă într-o altă poziție de negociere. Dacă președintele Iliescu va descoperi că nu are capacitatea financiară, logistică, umană, ca să intre într-o astfel de bătălie, ar putea să accepte o eventuală soluție de compromis. În caz contrar, dacă există sentimentul în echipa președintelui Iliescu că aceasta este o bătălie care se poate duce, lucrurile s-ar putea complica. În perioada următoare mă aștept ca în 2-3 luni lucrurile să se clarifice definitiv în ideea de a vedea cine ce forțe are în spate și ce anume poate să extragă fiecare din grădina celuilalt. Și aici am în vedere nu numai pioni pur politici, ci și financiari.
Între timp, PSD lansează alte idei neobișnuite, cum ar fi aceea a modificării legii administrației publice locale, astfel încât prefecții să devină un fel de funcționari publici de carieră, inamovibili. Un asemenea sistem ar exista în Italia și Franța, spune Cosmâncă. El nu poate șterge însă efectul aproape comic al perspectivei de a lăsa moștenire altor partide politice prefecții PSD. Pentru moment, prefecții vor primi atribuții suplimentare, care le vor departaja competențele sau utilitatea pentru partid. Ei vor controla, de pildă, derularea fondurilor europene. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Deputații au votat astăzi legea partidelor politice returnată de președintele Iliescu cu recomandarea unor schimbări de articole. Au existat și presiuni externe, la care s-au adăugat cele exprimate în bloc de organizații civice și de apărare a drepturilor omului. Deasupra tuturor însă s-a simțit puternicul impact pe care îl are președintele Iliescu asupra parlamentarilor PSD, care, cuvânt cu cuvânt, paragraf cu paragraf, au votat așa cum le-a cerut Cotroceniul. O corespondență de la Dan Răspopa.
Legea partidelor politice a fost retrimisă în Parlament de către președintele Iliescu, la insistențele societății civile, care a contestat-o pentru că impunea un număr prea mare de membri fondatori, 50.000. În cadrul dezbaterilor din cameră, unde legea cu pricina a fost discutată marți, deputații au decis că un partid politic se poate înființa cu cel puțin 25.000 de fondatori. Aceștia trebuie să provină din minimum 18 județe, în care să aibă domiciliul stabil peste 700 de membri. UDMR a cerut fără succes retrimiterea legii la Comisia Juridică, invocând faptul că numărul mare de membri fondatori încalcă dreptul cetățenilor la liberă asociere prevăzut de Constituție. De aceeași părere este și avocatul Renate Weber, expert în drept constituțional, președintele Fundației pentru o Societate Deschisă.
Este o decizie mai mult decât profund nefericită. Este o decizie care va avea aceleași consecințe pe care le-ar fi avut și forma veche, respectiv intenția de a avea 50.000 de membri fondatori. Când spun asta, am în vedere faptul că un număr atât de mare de persoane pentru crearea unei asociații de tip unui partid politic, dar tot o structură asociativă este, va limita și limitează în sine libertatea de asociere până acolo unde aproape devine imposibil de practicat pe acest domeniu. De fapt, Camera Deputaților cumva a luat în râs toate, haide să spunem, recomandările care au fost făcute României și de către Parlamentul European, care în mod special a atras atenția cu privire la restricționarea libertății de asociere pentru crearea unui partid politic și la fel a desconsiderat de fapt și efortul pe care mai multe organizații din cadrul societății civile l-au tot avut cu privire la gravele consecințe pe care o astfel de inițiativă le poate avea.
Expertul în drept constituțional, Renate Weber. Colegii lui Corneliu Vadim Tudor, deputații PRM, au atras atenția că nu există niciun criteriu pentru stabilirea cifrei de 25.000 de membri și au cerut retrimiterea legii la comisiile de specialitate pentru reformularea unor articole. De cealaltă parte a baricadei, reprezentanții PD, PNL și PSD au considerat că prin adoptarea articolului care stabilește la 25.000 numărul persoanelor care pot înființa un partid, se realizează o coagulare a societății românești în formațiuni politice puternice. Deși au votat așa de ușor deputații PSD în favoarea modificării legii partidelor politice, mai bine zis deși au respectat fără niciun fel de obiecții recomandarea Palatului Cotroceni, care a solicitat reducerea numărului de membri fondatori ai unui partid politic. Iată întrebările la care ne răspunde analistul politic Tia Șerbănescu.
Parlamentarii PSD au votat atât de ușor, întâi din spirit de disciplină și respectând dorința președintelui, dar și pentru că probabil s-au gândit că în viitorul apropiat s-ar putea să aibă nevoie de aceste prevederi, pentru că s-ar mai putea crea diferite partide satelit. Unul s-a și creat de altfel, al tinerilor, sub conducerea lui Raștunaru, s-ar putea să apară și altele. Și nu se știe, din PSD, ca și din FSN, s-au tot desprins diferite partide care adeseori au încercat să suplinească, să confiște și să înlocuiască diferite partide de opoziție. În plus, există posibilitatea ca diferite partide care s-ar mai crea sau s-ar încadra în acest barem să fuzioneze la un moment dat cu PSD, aducând cu ele sediile pe care le-au primit între timp.
Analistul politic Tia Șerbănescu. Unii dintre parlamentarii PSD au fost de părere, marți în plenul Camerei, că dacă s-ar reduce prea mult numărul membrilor fondatori, ar putea să apară sute de partide, iar statul ar trebui să le asigure tuturor acestora sedii și facilități. Avocatul Renate Weber, expert în drept constituțional, consideră însă că aceasta este o falsă problemă.
În primul rând, este falsă ideea că dacă avem un număr așa de mare de fondatori, în felul acesta nu vom mai avea atât de multe partide politice. Partide politice putem să avem oricât de multe. Problema este să nu cheltuim bani de la buget decât pe acele partide care sunt reprezentative, fie la nivel național, fie la nivel local. Pentru așa ceva însă nu este nevoie să majorăm numărul membrilor fondatori, ci pragul electoral este un prim filtru și un al doilea filtru, într-adevăr, este reprezentativitatea în sine în Parlament și în orice caz asta ține de legile electorale și nu de organizarea partidelor politice. În al doilea rând vreau să vă spun, România în felul acesta se singularizează între țările europene, pentru că la acest moment noi deja avem un număr foarte mare de membri fondatori, 10.000 de membri, adică exact același număr de membri pe care îl are Federația Rusă. Ei bine, noi acum sărim de la acești 10.000 de membri la 25.000 de membri, fără niciun argument rațional și care să poată să stea în picioare, în condițiile în care toate celelalte țări europene au legislații care permit crearea unui partid politic, fie de 2 persoane, fie de 1.000 de persoane.
Expertul în drept constituțional, Renate Weber. Votul final pe marginea legii partidelor politice discutate marți în cameră a fost amânat din lipsă de cvorum și va fi dat într-o ședință viitoare. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Anticipatele și dilema domnului Iliescu este titlul punctului de vedere semnat de Șerban Orăscu.
Funcționarea corectă a unei democrații depinde în esență de doi factori. Calitatea cadrului legislativ și capacitatea cetățenilor de a se orienta politic. Este reflecția sugerată de controversa actuală dintre președintele Iliescu și premierul Adrian Năstase. Funcționarea democrației românești presupune un electorat matur. Când un atar electorat este nemulțumit de guvernare, el se exprimă în consecință sancționând prin vot sau în cadrul sondajelor de opinie pe cei care, potrivit convingerii sale, au greșit. Este așa numitul feedback, care la noi nu prea funcționează, de unde și încercarea de a-l corecta. La recentul sondaj Metromedia Transilvania s-a constatat de pildă din nou că electoratul românesc acționează uneori altfel decât gândește. Gândește el de pildă că țara merge într-o direcție greșită, e bine, electoratul se declară gata să voteze tot pe cei care greșesc. În aceste condiții nu-i de mirare, deci, că în practica democrației de la noi încep să apară avertismentele președintelui Iliescu la adresa guvernului, cu atât mai neobișnuit pentru că și unii și alții fac parte din același partid. Odată cu primirea în NATO, România intră, așa cum declara de unezi domnul Mircea Geoană, ministru de externe, într-o perioadă de constrângeri pozitive. Iată probabil de ce, întrebat ieri de ziarești, domnul Iliescu răspundea că după reuniunea de la Praga vor trebui luate măsuri care să mărească eficiența executivului. Care măsuri președintele n-a spus? Președintele își cunoaște însă prerogativele constituționale. Ele nu-i permit să provoace o remaniere a guvernului. Dar pe linie de partid. Poate la așa ceva s-a gândit președintele, dacă nu chiar la o schimbare de premier. Dar cum? Desigur, domnul Iliescu dispune, cum spuneam, de mare influență în partidul domniei sale. Dar de o mare autoritate dispune și domnul Năstase. Nu riscă o lecție avertisment dată de președinte premierului să ducă la o implozie în partidul de guvernământ? Sau poate că președintele consideră că PSD este prea de tot cariat în interior și că ar fi nevoie de un nou partid pe structura sa, cum speculau unele ziare? Poate că președintele consideră că riscul creat de demersul său este acceptabil, având în vedere interesul național major de a fi schimbat un guvern acceptat de populație, dar dovedit ca ineficient, inclusiv peste hotare. Căci, în fond, este de preferat să se sacrifice liniștea unui atare guvern interesului unei colectivități. Săptămânile ce urmează vor arăta dacă și cum a înțeles președintele Iliescu să iasă din această dilemă.
O problemă foarte serioasă a României rămâne nu atât absența legilor, ci felul în care sunt acestea aplicate. Un caz strident este acela al legii accesului la informațiile publice, lege de care instituțiile statului fac pur și simplu abstracție. Una din concluziile unui simpozion organizat astăzi sub